Hei hei fra noen må gå studio. Mitt navn Marie Misund-Bringsli, og jeg sitter her med Hans Mjelva.
Hei hei.
Nå det påske, men før påske så spilte vi inn en live-episode på klimafestivalen Varmere, våtere, villere i Bergen. Der hadde vi med oss Marianne Martinsen og Jon Askeland som gjester. Og du fikk en litt tøff start, Hans.
Ja, jeg fikk kjørt med Jens... Begynte med hets, som vanlig for oss som kjenner Jens.
Vennlig hets.
Men jeg tror det gikk bra. Det var full sal og veldig god stemning. Så da ønsker jeg dere bare god påske, og så får dere kose dere med denne.
Ja, det dumt med klimakrise, men heldigvis... Så får vi snart motorvei til Leirvik. Velkommen til Noe må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Live her fra klimafestivalen Varmere, våtere, villere på Kulturhuset i Bergen. Veldig bra. Mitt navn Jens Kiel. Jeg har... Ikke dusja i dag av klimahensyn, sikkert derfor mine kollegaer satt seg 5 meter unna.
Ja.
Med meg så har jeg Hans Christian Mjelva og Marie Brinksli. Har dere det bra der borte?
Det har vi heller sikkert.
Ja, det fint her. For den her introen din som vi kan komme tilbake til senere.
Ja, vi venter jo alle sammen på nasjonal transportplan. Gjør vi ikke det?
Jo, alle, som, alle gleder seg til det.
Det jo en slags julaften, eller lille julaften, julaftenstemning for, for kommentaravdelingen i BT.
Ja, og for Vestlandet generelt, ja. Egentlig. Og mens vi venter på den, så trøver vi jo vannet med å skrive kommentarer. Det jo for så vidt det vi også gjør til vanlig, det jo liksom det vi får betalt for. En klok mann har skrevet det følgende. For Miljøpartiet er det rett nok rasjonelt å gå mot Hordfast og være for K5, som altså er ny vei- og baneretning Voss. K5 er også jernbane. Hordfast er bæreveg, som attpåtil vil øydelegge en del viktig natur. Men naturøydelegging skjer ved de fleste utbyggingsprosjekt, enten det veger, jernbane, hyttefelt eller vindkraftverk. Ja, trafikken vil øke, men... Det akkurat det som vil skape auka vekst og arbeidsplasser i både ender av reisa. Dessuten vil ikke Hordfast stå ferdig før langt ut på 2030-tallet hvis vegen kommer i det hele. Da vil for lengst de fleste biler og det meste av tungtransporten være utslippsfri. Altså, Hans Christian Mjelva, for det første, si unnskyld, og for det andre... Herregud, mann! Det jo utbyggingen som gir klimagassutslippene. Hva har du å si til et forsvar mot dette greiene her?
Altså, all utbygging av veier gir klimautslipp. Boring av tunnel til, for toget til Voss gir også klimautslipp.
Men det jo en sinnssyk stråmann å si at det liksom, heldigvis får vi elbiler på dette, at når vi kjører gjennom regnskogen på Rekstern.
Ja, det jo ikke, det, når jeg argumenterer for Hordfast, så er det ikke fordi at det et klimafaglig veldig bra prosjekt. Det jo fordi at det kan skape vekst og sy sammen Norges viktigste eksportregion.
Men det jo ikke plass til mer biler i Bergen. Hvorfor, altså, hvorfor tar du feil den saken egentlig?
Ja. Nei, altså, jeg er jo en tøffing, så tek det upopulære standpunktet med å forsvare en vei som ingen liker. Og tenke større tanker om fremtiden vår og hva vi skal leve av fremover.
Ja, for Marie, du jo en liten jente som tenker små tanker.
Ja. Hvor mange mail har du fått etter du skrev den kommentaren hans?
Hvor mange?
Mail.
Ja, e-poster.
Veldig mange.
Jeg beklager.
Og elektroniske brev. Jeg har fått voldsomt mange elektroniske brev, og vedgår det. Ja. Ikke alle var positive.
Bra. Vi har kloke lesere, selv om vi har dårlige kommentatorer. Marie, jeg skal slutte å plage Hans med at han mener feil ting. Men hvorfor er det sånn, tenker du, at det grønne skiftet bare ender opp med å involvere så enormt mye grå betong?
Åh, kan jeg få et lettere spørsmål?
Nei. Nå tenkte jeg skulle liksom på en måte spille opp litt sånn Hans som den lettsindige mannen, og deg som en liksom klok kvinne. Det må ja. På en måte følge opp.
Nei, jeg vet ikke, men det, jeg føler, altså, det er jo en veldig sånn det er jo en veldig norsk tankegang da. Det er jo på en måte hver eneste gang vi skal snakke om hvordan vi skal bli grønnere, så begynner vi liksom med sånn ja, men altså, da må jo vi først bygge en vei dit, og så må vi jo bygge infrastrukturen rundt, og så, ja, sant? Det er jo på en måte, det er litt sånn her i DNA-et vårt, og spesielt her på Vestlandet, hvor problemet er at vi har ikke gode nok veier, så koker det alltid ned til det uansett. Så uansett hvor mye jeg himler med øynene hver gang vi snakker om NTP og K5, fordi at min mentale rullegardin går litt ned, så kommer vi alltid tilbake til det uansett. Nå har dere på en måte, nå har dere innprentet det i meg, sånn at jeg også bruker disse her kodeordene som er NTP og K5. Altså, vi høres ut som sånn hemmelige agenter, sant? Hver gang vi diskuterer disse tingene her. Det er jo, man blir jo litt hjernevasket, ja.
Mm. Ja, man blir det. Vi skal snakke om sikkert oppsynsmannen, om Norge rødt, hvitt og grått, og vi skal til og med sikkert snakke litt om landbruksminister Pollestad. Men for å få opp det, så lurer vi bare skal invitere opp gjestene våre. Så da tror jeg sier hjertelig velkommen til, først og fremst, venn av podcasten, men også fylkesordfører fra Senterpartiet, Jon Askeland. Og ikke minst, eller altså, ikke hverken mer eller mindre, bare på akkurat samme nivå, Finans-Norge-direktør, romanforfatter, ex-AP-finanspolitisk talsperson og medmenneske, Marianne Martinsen.
Tusen takk.
Jon, vi kan jo kanskje begynne, fordi et av de viktigste prosjektene som nå diskuteres her på Vestlandet, det er jo nye store kraftmaster som skal gå fra Samnanger og til Øygarden, og en av de veiene, denne, eller traséen som den kanskje tar, er tvers gjennom egentlig ditt friluftsområde. Og dette er jo som en ledd i det grønne skiftet for å sikre fornybar industri ute i Øygarden. Hvordan vi kan snakke om selve prosjektet, men først, hva slags område på Radøy er det i så fall som blir rasert? Hvordan er det der?
Veldig vakkert. Altså, nå har du jo nevnt Radøy flere ganger allerede, og det er jo bra, siden Åkra ikke er representert her i dag, så er det Radøy sin tur i denne episoden.
Du skal forsvinne.
Ja. Nei, men det er jo det friluftsområdet som er tettest befolket i Radøy-delen, og så det er det typiske kystlandskapet her, og det er den nærnaturen for folk som bor der, på samme måte som alle har, er jo glad i vår nærnatur der vi bor. Så det er klart, jeg har jo også sagt at jeg var vel i sin tid sikkert Norges dyreste ordfører sammen med daværende ordfører i Austrheim og Lindås, for at når Mongstad-Kolsnes-linjen kom, så klarte vi å få staten, joho, til å backa ut og gi oss Mongstad-Kolsnes-linjen som ble 200 millioner dyrere og en bedre trasé naturmessig enn den som NVE og Finansdepartementet ville ha. Og det er de sikkert så sur på at når de nå kommer i ny linje, så legger de jo akkurat der seg bør. Ja.
Men hvordan det å sitte og nå jobbe politisk med og kanskje ende opp med å rasere et område som du har hatt store naturopplevelser i, og som kanskje generasjoner etter deg kunne hatt store naturopplevelser i. Fordi Vestlandet trenger den kraften for å være med og hjelpe verden over klimakneika. Hvordan føles det?
Nei, det er jo igjen dilemmaene. Altså, hvis vi tar innover oss at vi må vekk ifra å pumpe opp olje og gass for vår velferd, og skal inn i det grønne skiftet, så er alle valg i det grønne skiftet, de krever natur, og de krever også masse energi. Fryktelig masse fornybar energi i en eller annen produsert form. Og for å opprettholde sysselsettingen der det er stor industri i dag, som stort sett ute med kysten, så må det også bære nett, altså da må strømmen fram. Og da får du disse klassiske konfliktene. Og det som jeg også ser nå, det som jeg kanskje synes også er vanskelig, det er jo at klimakrisen begynner nå å måtte vike plass for naturkrisedebatten. Og klimakrisen må vi jo gjøre noe med for å redde kloden og naturen fremover. Og derfor så er vi blitt i et sånn kjempevanskelig dilemma. Jeg synes det er vanskelig. Og da er det, for at til syvende og sist, de av oss som må ta, som folkevalgte må ta beslutninger på vegne av innbyggerne da, så er det jo disse dilemmaene vi står oppi og veier samfunnsinteresse mot hverandre. Jeg synes det er vanskelig, altså.
Men det er jo... Dette er jo grunnen til at vi andre ikke gidder å bli politikere. Ja. Marianne, du er jo ikke lenger fulltidssosialdemokrat. Hvertfall ikke sånn...
Det er hva som skjer på innsiden av mitt hjerte, Jens.
men du har jo hatt, altså fra du var AUF-er, vært en naturverner i kraftsosialistenes parti. Hva, kan du huske liksom, første gangen du havna i en sånn her er det vern mot vekst, eller her er det grønt mot grått, eller en sånn type konflikt i Arbeiderpartiet?
Det skjedde jo nesten umiddelbart i det øyeblikket jeg trådte inn på Stortinget. Da var jeg sånn 24-25, og ble plassert i energi- og miljøkomiteen, for det var etablert en slags praksis i Arbeiderpartiet på det tidspunktet, som handlet om at det var greit å ha en litt sånn halvgæren AUF-er som kunne ivareta dette perspektivet på et eller annet vis, plassert i energi- og miljøkomiteen.
Det tror jeg er litt sånn som at jeg får være i Bergens Tidende.
Ja, det tror jeg faktisk er en ganske god sammenligning. Så der satt jeg, og det var liksom så avklart at det var mitt mandat. Jeg skulle rope opp om naturinteresser og klimainteresser hver gang det var forventet, og det var jo stort sett i alle saker selvfølgelig. Og på den måten så ble jeg et slags irriterende moment i stortingsgruppa. Så dette levde fra jeg spaserte inn, og det kunne handle om sånne ting som skal man nå virkelig få lov til å kjøre skuter overalt på vidda, hvis kommunen synes at det er greit, til mer sånn klassiske, skal vi bygge krafttraseen over akkurat dette strekket. Så jeg føler jo litt sånn déjà vu, egentlig, når jeg sitter og hører på deg og tenker, stakkars mann som skal holde disse dilemmaene.
Har du noen triks?
Nei, for jeg var jo liksom, jeg representerte jo en fløy. Det er fryktelig mange som har spurt meg, eller som har sagt meg nesten i en sånn medlidende tone, at det må ha vært veldig tøft. Kom inn der, ikke så ganske ung jente. Nå kaller jeg meg selv kvinne, men på dette tidspunktet så kunne jeg kanskje gå for å være jente.
25 år, det er bare i Arbeiderpartiet man er jente da.
Ja, der er du jente ganske lenge, har det vist seg. Nå mistet jeg faktisk litt tråden, så jeg begynte å tenke på en del andre ting. Nei, men som har sagt til meg at det må jo ha vært veldig tøft, ikke sant? Ja. Å møte disse gamle karer fra Fellesforbundet og stå i de der liksom harde klinsjene der. Men sannheten er at for meg så var det egentlig ganske lett. Fordi min rolle var så definert, og den var så ufarlig. Ikke sant? Det truet egentlig ingen at man hadde en sånn AUF-er som satt i energi- og miljøkomiteen og mente disse tingene. Man syntes egentlig at det var litt sånn fint. Jeg skal ikke kalle meg selv for et alibi, men
kanskje jeg kan kalle det et alibi, da?
Jo, men altså, jeg liker å tro at jeg hadde reell innflytelse fra tid til annen, i hvert fall. Men det som egentlig er poenget mitt, er at det var ganske enkelt for folk, også litt som garva industrifolk, å klappe litt på skulderen og si at det er fint med ungdommen som engasjerer seg, og dette er en stemme vi trenger, og vi har godt av å bli litt utfordret på det her natur- og klimatingene i partiet, liksom. Fordi det ikke representerte en reell trussel mot deres egne interesser. Og nå er klimapolitikken på et helt annet sted. Ikke sant? Når vi får en NOU nå, hvor utvalgslederen og et samlet utvalg tar til ordet for et moratorium på norsk sokkel, at nå skal vi ikke tillate noe mer, før vi har tatt oss en pause og laget oss en plan for nedtrapping av den aktiviteten, så er det ikke liksom noen gærninger langt ute på en eller annen fløy som man ikke trenger å forholde seg til lenger, som sier det. Når vi får fra EU-hold, vi kan velge å kalle det tredd over hodet, eller servert, krav til å sette oss mål for energieffektivisering, for eksempel, da, så er det, altså, det er en realitet det, på en helt annen måte enn det det var da jeg var satt til å ivareta disse posisjonene. Da. Så jeg hadde egentlig ganske greit. Jeg tror det er tøffere nå. Mm.
Men Marianne, du, nå har du jo sluppet ut av sekten, hvis jeg kan bruke det ordet.
Nei, det er ikke greit.
Og ser Arbeiderpartiet fra utsiden. Den arrogansen som du har på en måte beskrevet litt sånn overfor de miljøengasjerte i partiet, ser du den fortsatt i Arbeiderpartiet?
Nei, ikke i samme grad. Og det handler jo om det jeg akkurat snakket om. At det for det første ikke finnes en sånn liten gjeng av aktivister nærmest, som prøver å flytte posisjoner i Arbeiderpartiet på klima. Det er blitt en klisjé at klima gjennomsyrer alt og sånn, men det er jo faktisk realiteten. Så interessemotsetningene nå handler jo for eksempel mer om avveining naturklima og de dilemmaene som det reiser da. Så de som nå prøver seg på sånn, klappe deg på hodet og det er fint å engasjere seg for klima, det er egentlig de som er helt utdaterte, også i Arbeiderpartiet nå. Mm.
Men tenker du at det har jo vært en diskusjon omkring forholdet mellom retorikk og handling? Altså selv om du får et utvalg som foreslår et moratorium og oljeleiting, så er det jo ingen som tror at denne regjeringen kommer til å veta det.
Nei, altså sykere ting har kanskje skjedd, men, ja. men jeg synes jo det er godt argumentert fra utvalgets side, for jeg tror nok at det er en uro ganske langt inn i forvaltningsmiljøene i Norge også, knyttet til at det er en mangel på en plan. Alle ser at dette skiftet kommer. Alle skjønner at dette er noe som vi er nødt til å forholde oss til. Alle forstår at vi er langt forbi det punktet hvor vi kan la være å uttale klima og olje i samme setning. Mm. For det var jo noe man drev med veldig lenge, og holdt dette som to separate debatter. Og med den oljeskattepakka som kom under koronaen, det at vi nå har rekordhøye investeringer på sokkelen i år, det gjør at det også ut fra sånne rene økonomiske betraktninger er helt forsvarlig å ta en liten fot i bakken nå og få en ordentlig og åpen diskusjon om hvor vi skal videre. Hva gjør vi nå? Mm.
Jon, altså, dette er jo for deg ikke bare en slags veldig overordnet diskusjon, men det er jo rett og slett dine små fylkesbarn som i fremtiden skal leve av helt andre ting enn de gjør i dag. Hvordan det å stå i på en måte, det å skulle prøve å oppfordre til liksom andre typer næringer enn den suverent mest lønnsomme per dag, hvordan kan være din rolle i det?
Det er jo å peke fremover, og vi må jo begynne den marsjen, sant? For at hvis vi skal opprettholde den sysselsetting i privat sektor, så også skal gi skatteinntekter den dagen de store olje- og gassskatteinntektene tar slutt. For det er jo de som har gjort Norge så ualminnelig rik. Hvis den ser på liksom bløtekaker av skatteinntekter i alle land, så er det jo der Norge skiller seg ut. Og da skal du også erstatte det med noe annet som gir mindre lønnsomhet, og da må du inn i det grønne skiftet, for det er også vår forse her, for at den menneskelige kunnskapen som vi har som bygd på olje og gass, det er også en menneskelig kapital som kan lede an i det grønne skiftet, for at vi både har menneskelige ressurser til det, og vi har også penger til det. Og der går jo også på å bygge industri som kan være ny eksportindustri. For eksempel der vi gjorde når vi kjøpte 20 elektriske ferger i Hordaland.
Dette er Jon stolt over.
Åh, jeg er så stolt, vet du. Ja, men da skjedde noe, for da var jo det norske, det er jo en stor ingeniørmessig sak å endre skipsdesignet der måtte til. BKK som da lagde ny ladeinfrastruktur på land og nye elektriske framdriftssystem. Da skapte en helt ny industri som gjør at på Vestlandet nå så er vi verdensledende i maritim grønn kompetanse. Og det er sånn vi må gjøre i andre deler av næringslivet også. å ta en posisjon, og så også helst gjøre noe som både gir sysselsetting, men som også gir eksportverdier fremover. Og dette må vi gjøre gradvis, for at vi mennesker, vi liker jo det trygge. Det er det som er så rart med oss. Vi tror jo at ja, vi kan vente, vi kan vente. Og det er jo derfor jeg er utålmodig og sagt at vi må gønne på og grønne på å være frontrunnere i det grønne skiftet. For at hvis du pusher deg selv ut og...
Her fikk Jon nevnt sitt eget uttrykk. Ja. Jeg vet at han har med å grønne på.
Ja, ja, ja.
Kan du forklare hva det betyr?
Nei, vi vil ikke ha en forklaring på det. Vi går til Hans. Et spørsmål også.
Jo, men du må ut av... Du
må... Nei, nå var det ikke deg.
Nei, ok da.
Fordi spørsmålet er også... Det er jo veldig lett å skryte med deg politiker, men akkurat de elektriske ferjene, der kan vel faktisk Jon være ganske fornøyd med egen innsats?
Ja, da, absolutt. Det som er utfordringen er jo at når den neste fasen kom, at den skulle elektrifisere hurtigbåtene, så stopper det opp. Og det er jo noe med, det er jo en sånn følelse mange har på det som har skjedd de siste 10 årene, er jo at du hadde en sånn bølge der. Fergen er jo lettere å elektrifisere enn hurtigbåter, jeg klarer det, men der en føler at det begynner å bytte mot. Er det sånn du opplever det? Altså...
Ja, men så, altså det er en sannhet med modifikasjoner, for det at elektriske hurtigbåter, da går så hakk og møk, og neste år, folkens, så får jo Askøy 2 elektriske hurtigbåter.
Askøy! Det er ikke meg!
Yes, sant, sånn at hurtigbåter på korte distanser, det er ikke problem. Det er når du skal på de lange distanser. Da finnes det ikke lengre distanser å seile en hurtigbåt, så nødvendigvis må ha høy fart for å bringe nordføringen ned til Syndens Pøl, Bergen og tilbake.
Vi er sikre på at det er en god idé.
og der er det teknologiutfordringen ligger.
Jo, men det var en veldig optimisme for noen år siden. Nå er det liksom... Er det
bare... Ja, for da at hydrogen, det har jo vært sagt at det, på så lange distanser, da snakker de helst om andre løsninger enn batteridrift. Og så sa de for noen år siden at vi er klar med hydrogen på hurtigbåt. Og så er det ikke da likevel. De trenger lengre tid. Så det teknologiskiftet som tar lengre tid enn optimisterne sa for noen år siden, på samme måte så Equinor for noen år siden sa at nå skal de bygge den store havvindparken ute i Nordsjøen, og så trakk de fingrene til seg og sa at nei, vi trenger noen år til, for at vi var litt for optimistiske. Men de jobber jo med det, og jeg tenker da at de som er først ute, det er jo det som er hele greia, at skal du ha en ledertrøye på, så må du ut av komfortsonen og være litt tøffere enn de andre.
Marianne, du er jo fagøkonom og en slags nerd, og det, i dette selskapet er du ganske trygg. Her sitter jo doktorgrader og alt mulig rart, enn verre enn andre.
Men jeg føler meg ikke veldig trygg når jeg sitter i den vestlandske av alle podcaster, og det handler om vestlandske samferdelsprosjekter.
Altså, vi kommer kanskje... etterpå kommer vi til å kjøre en quiz på deg, hvor jeg leser opp ferjesamband, og så skal du svare fossil eller elektrisk. Nei, men du skrev i Aftenposten om den sorgen som du og veldig alle mennesker, eller veldig mange, kan føle over naturtap. Og hvordan ditt svar da ikke er å gå til hverken teologien eller noe annet, men å gå til regnearkene. Mm. Og kan på en måte økonomien være med å redde oss ut av naturtap, tror du? Altså for eksempel Hans her, som sitter og er så fornøyd med denne motorveien han vil ha, den er jo blant annet samfunnsøkonomisk lønnsom fordi at naturtap i praksis er priset til null.
Ja. Ja, men spørsmålet ditt er jo om økonomien kan bidra til å løse dette, og mitt svar på det er at den ikke bare kan det, men må det. Hvis man gjør en sammenligning mot klimafeltet, da, så ble det jo først ordentlig vei i vellinga på det når man begynte å flytte store pengestrømmer, når man begynte å prise CO2-utslippene, når man begynte å få rapporteringskrav og krav til at selskapene skulle vise fram klimakonsekvensene av hva de faktisk har av aktivitet, og krav til finansinstitusjoner om at de skal rapportere på hvor stor andel av deres porteføljer som følger EUs taksonomi og ikke sant, den type ting, da skjer det faktisk ting.
Fikk altså, sagt ordet taksonomi?
Ja, og ikke sant, det er jo lett å tenke at altså, det er konsulent man skulle ha blitt, og blitt skikkelig rik på å bli spesialist på alle disse nye rapporteringsregimene og ord som taksonomi og den slags. Men mitt poeng at det har en faktisk effekt. Mm. Det gjør at det faktisk har blitt ganske vanskelig for, for en stor utslipper som ikke har noen plan for hvordan man skal få gjort noen ting med utslippene fra den produksjonen, og få et svært investeringsselskap til å gå inn. Eller å få lån i banken, for den saks skyld, hvis man skulle prøve seg på det. Og det har noe å si. Og jeg er overbevist om at hvis man skal få flyttet ting på ordentlig, også på naturfeltet, så må man tenke den retningen. Det betyr ikke at politikken ikke har noen rolle, selvfølgelig. Men det å faktisk begynne å prise hva det å bruke opp naturen betyr, sette tall på det, få det inn i regneark, få opp rapporteringsregimer, få synlighet rundt hva selskapene faktisk gjør og ikke gjør, det er i hvert fall første skritt mot å begynne å flytte de store pengene. Det må vi. Altså, vi er nødt til å legge om produksjonssystemene. Du og jeg kan jo synes at vi er veldig, veldig flinke og gode mennesker hvis vi selv tar inn over oss at vi bør leve på en annen måte. Men det blir veldig ukoordinert og veldig spredt. Sånn at vi snakker om en total omlegging av en del produksjonsprosesser hvis dette faktisk skal ende opp i at vi redder planeten, da, som Marie, er det vi snakker om. Ja.
Men, føler du at du får gjort mer i finanssektoren enn du gjorde som politiker?
Og det er et veldig morsomt spørsmål. Jeg hadde nok ofte et høyere frustrasjonsnivå som politiker. Det skal jeg innrømme, fordi at prosessene er så himla lange. Og jeg satt jo i årevis på klimafeltet og fulgte disse klimatoppmøtene, for eksempel, som var ganske begredelige greier. Jeg husker jeg reiste hjem fra København-toppmøtet, som jo bare falt sammen på en spektakulær måte. Jeg tenkte at dette får vi ikke til. Sant? Ja.
Mitt favorittpunkt i selvbiografien til Jens Stoltenberg er jo derfra, hvor disse 20 viktigste landene er samlet på et møte bak møte på en måte, og så har de blitt enige om hvor langt kunne vi komme. Og så er det han som er fra type Tuvalu eller et eller annet, og som da representerer små øystater, som sier, som bryter sammen i gråt og sier, det kompromisset dere nå har lagt på bordet, det gjør at mitt land forsvinner i havet. Og så skriver jeg så på en sånn, det ble en ubehagelig stemning av at han begynte å gråte, men det var fint at vi ble enige alle sammen. Så er det bare sånn, bam! Det er Jens Stoltenberg, liksom. Ja, det er på en måte, sånn var jo København-toppmøtet da.
Ja, jeg har en personlig ekvivalent til den historien, for jeg hadde reist fra mitt lille barn, som han var liten på det tidspunktet, for å være i København og delta på dette møtet, hadde forklart at dette var veldig viktig, blant annet for å redde Tuvalu, som vi hadde pekt på kartet. Og så fikk han jo rapporter om hvordan dette gikk, og da husker jeg pappaen hans sendte meg et bilde av at han satt med sånn, det var et sånn perling som barn driver med, så var det en runding som han bare satte blå perler på, og det var da Tuvalu som forsvant i havet.
Det var størt.
Ja, det var helt grusomt. Så det var en barn fullstendig uten fremtidshåp.
Så du må slutte å lese NOU-er på senga.
Ja da, men det går bra med han nå.
Ok, det er jeg glad for.
Ja, ja, men spørsmålet var egentlig om jeg føler at jeg får til mer i denne andre rollen jeg driver å jobbe med finansinstitusjoner og sånn. Og ja, ikke sant? Det er en veldig tilfredsstillende greie. Nå jobber vi med å få opp et regelverk da, for å rapportere på naturrisiko etter modell av det man har gjort på klimarisiko. Det tror jeg skikkelig på at kommer til å bety noe, og det er mye liksom, drive i det. Men ikke sant? Grunnen til at det har vært vellykka å få klimarisiko inn i bedriftenes og finansinstitusjonenes regnestykker, er jo fordi at risikoen er reell. Mm. Og det at risikoen er reell handler til dels om politiske vedtak. For en ting er nå den faktiske klimarisikoen. Men når en bank da sitter og vurderer, skal vi putte penger inn i dette prosjektet? Når må vi vurdere klimarisikoen, så ser de for eksempel på det er en ganske høy prising av de utslippene her. Vi antar at de kommer til å bli enda høyere. Hva om det kommer ny teknologi? Kan vi plutselig få et veldig etterspørselsfall her? Og de tingene rundt bedriften er det i stor grad politikere som bestemmer. Sånn at vi må sørge for at klimarisiko og naturrisiko kommer inn i beslutningsmodellene, men politikerne påvirker hvordan den risikoen faktisk da vurderes.
Hans.
Så jeg snakket med en kar som jobber i et verft på Sunnmøre. Han har fortalt meg her taksonomien som du nevnte, så er jo EU-regelverk som gjør at det straffer folk som, eller det blir vanskelig å ta opp lån til skittende ting da, olje for eksempel. Han sa at det førte jo til at de måtte lage supply ship for oljen, som også kunne håndtere vindkraft.
Ja.
Og så kan du si at det er et fremskritt, og så kan du si det er sminking, men ja, det er jo sånn det fungerer. Så det er jo, jeg er helt enig, det er jo noe som faktisk har en effekt mye mer enn... Men er ikke det et
par... Altså, mest alt viser den historien at sunnmøringer kan noe sno seg.
Ja, ja, så, jo, men det er klart, det vil jo være smutthull, det vil være...
Og uten det smutthullet kommer det alltid en sunnmøring.
Ja. Ja. Det viser jo at det faktisk har en betydning.
Ja.
Ja.
Altså, Marianne, du sa jo heldigvis at fremdeles vil politikere finnes og bestemme, og en politiker som både finnes og som bestemmer, det er jo landbruks- og matminister Geir Follestad. Han inviterte vi hit. Han kunne ikke, ville ikke, jeg vet ikke. Så vi inviterte en som mener akkurat det samme som han om alle spørsmål, nemlig deg, Jon. Og han satt jo og så på denne oppsynsmannen-serien, og tenkte, etter å ha sett den, det jeg nå trenger å fortelle verden, må jeg fortelle gjennom VG, jeg vil bygge ned mer natur. Og at liksom, alt som har vært bygd ned, har vært verdt det. Hvordan var det å være på en måte en slags sånn på den rødgrønne siden i Senterpartiet og CDVG-oppslaget?
Ja, nå skjønner jeg, nå må jeg svare så Jens vil, men det er faktisk ikke vanskelig. Jeg ble flyforbannet.
Ja.
For at jeg synes det var skikkelig klønete sagt, det var veldig dumt sagt, og han viste et verdisyn som er langt vekk ifra mitt, og jeg tror også veldig mange av oss som vedkjenner Senterpartiet oppover i, her på Vestlandet, og faktisk også hvis du går litt inn i dalstrøka, altså Hallingdalen, Gudbrandsdalen oppi der, altså der er det et litt annet verdisyn i bunn. Og det var jo fullt i ordførere her, eller ikke, ja, jeg liker å si fullt i dem, men det var jo
også det var litt færre enn dere pleide å ha,
men, ja. Som da Vestlandsordførere i Senterpartiet, så gikk ut og sa at dette her tar med avstandene fra, og da gir jeg også, og så er det jo det at ord betyr jo noe, sant, altså for at hvis den skal tolke den litt positivt, så kunne noen ha sagt at ja, det er dilemma. Vi må veie samfunnsinteresse mot hverandre. Da hadde du i alle fall sagt litt mer at folk hadde skjønt, men liksom bare å kjøre på med den der, da synes jeg var klønnete, uklokt og dumt.
Og så er det som jeg synes var rart med det, var at han snakket jo om sånn, vi kan ikke drive og ta vare på naturen bare for at liksom, NRK-journalist skal reise på hytteferie og se på den. Men det han på en måte da sier er at folk på bygda, altså hvis du bor på Radøy da, dere liksom klarer ikke å se på en nærskog og tenke her var det fint å gå tur med bikkja, eller altså, at det er bare byfolk som setter pris på naturen, og sånn er det jo på ingen måte. Det er et veldig, det er et veldig rart syn på hvem naturen er til for ute i distriktene også, da.
Mm. Ja, og nå beveger du deg inn på noe som jeg tror vi kunne hatt en djupere sosial-antropologisk studie på ganske lenge, for at han visste nok hvem han egentlig snakket til. Og det er også litt at det som er i ferd med å bli en viss utfordring i Norge nå, når det gjelder naturdiskusjonen, så er det da at nå bor snart 80% av oss i byer og tettbygde strøk, og så bor ca. 20% av den norske befolkningen igjen på landet. Og de som bor igjen på landet, de får for det første, så får de alle klimautfordringene. Det er jo de som møter de mest og blir hardest rammet når det er flom og skred og alt som skjer nå, så rammer jo da folk på landsbygden først og fremst. Og så føler en del av de at det er folk i byene som definerer hvordan landsbygden skal utvikle seg, og hvordan naturen deres skal brukes eller ikke brukes. Samtidig så alle som bor i Bergen reiser til Mørkdalen for å stå på ski der i da hytte og ski Eldorado er, så er bygd langt opp i Villmarka der. Og da føler en del på landet litt den bydobbeltmoralen der. Og dette er litt av en utfordring som Norge snart må ta. Og så jeg tror det lå litt til grunn for at han kjørte så hardt, for han visste nok hva han gjorde. Men jeg var veldig uenig med henne. Jeg synes det var klønete og dumt.
Jeg kan bare spørre, i og med at vi har en haug med politiske kommentatorer her borte. Funkt to. Sånt? Ja, det er en liten haug da. En haug med toppå. Tror du at utspillet funker for å liksom dra de borgerlige Senterparti-velgerne, eller er det for plumpt til at et sånt type utspill får noe effekt?
Altså, for meg var det litt sånn her hundefløyte-type retorikk, som er gjort for å samle støtte mot de som er mot en del av klimatiltakene, mot kanskje litt skeptisk til hele greia, og som også føler på denne her, ikke bare byorganse, men har en følelse av at klima er en slags elite-greie. Så jeg tolker det som det. Og det er klart, der er det jo... Senterpartiet er jo et annet parti enn det var for 10 år siden. Det er jo ikke denne her grønne fløyen er jo ikke så utpreget, synlig i alle fall. Hun finnes sikkert, men ja, hun finnes jo.
Men, det her er til siden av meg. Smiler pent.
Ja. Så, men det er jo kanskje, altså du er jo kanskje mer nærmere til å svare på, Jone. Altså, er det en stor del av partiene egentlig snakket til her?
Nei, altså jeg tror egentlig ikke da, men han snakker til den delen av partiet som definerer seg litt som partieiger. Altså alle partier har jo forskjellige fløyer, de som definerer seg, og Geir Pollestad, han kommer ifra, altså hvis vi deler vårt land inn, sant, så er det liksom hans del av partiet, det er storbønder på Jæren i Trøndelag og flatbygner på Hedmarken, det er liksom, det er for å si sånn, den gjengen der. Mens vi så er på langs kysten og oppover Nord-Norge, vi har et mer egalitært syn på politikkutformingen, som er det er litt en annen type diskusjoner som vi er opptatt av, og som samler oss langs kysten. Og vi og Nord-Norge, vi møtes veldig ofte.
Ja, det er Liv Signe Navarsete, Senterpartiet. Burde du nå skrive en bok om på et tidspunkt? Også, du tegner deg, Marianne.
Ja, nå glemte jeg litt hva det var jeg tegner meg for å si. Jo. Jeg sitter med en følelse av at denne diskusjonen her er litt sånn gammeldags. Nå skal jeg ikke kalle noen i panelet for gammeldags i sin tilnærming, men den der tanken om at vern av natur og liksom byenes rop om vern av natur handler om at det skal være noe pent å se på, den føler jeg henger veldig igjen i fortiden. Altså, det var kanskje en realitet i den på et tidspunkt. Man lagde noen nasjonalparker og verna noen fosser og sånn, men tenkte at man kan jo ikke bygge ned alt, liksom. Noen pene fosser må vi ha igjen å se på. Og jeg har hytte der, by the way. Men vi står i en litt annen type, altså det har blitt en annen valør i debatten om naturvern. Nå altså, tar den utgangspunkt i en forestående økosystemkrise, som egentlig, altså det handler jo egentlig om ivaretagelse av vårt eget livsgrunnlag, halvparten av all verdens produksjon, og da snakker vi ikke om matproduksjon eller kaffe, liksom, men all verdens produksjon er avhengig av økosystemtjenester. Og den forståelsen av natur og naturvern er jo et veldig annet utgangspunkt for å diskutere vern av norsk natur. Da.
Så det er jo et eller annet med at vi plutselig har fått myr som årets buzzord. Yes. Og det er jo, det hadde jeg jo egentlig ikke trodd, men det er jo kult. Og det er jo ikke primært fordi alle tenker sånn, åh, myr, det er så kult å se på, liksom. Det er så mektig å se myr. Men det er jo fordi folk skjønner at det er viktig, da. Heldigvis. Hans Steinvei?
Nei.
Nei, da kan jeg jo stille et spørsmål i stedet. Fordi, altså, når vi nå står i noen av disse dilemmaene, så er det jo da noen som, altså, vil si at det lokale nivået må løse dette. Det må på en måte være det lokale som har mest peiling på hva som kan bygges ned og ikke. Og andre vil si at dette må vi på en måte ha en slags enhetlig styring på. Tilfeldigvis er de to partiene som er sterkest liksom, i hver sin retning her, har jo gått i regjering sammen. Så det er jo en liten sånn innebygd bombe i den regjeringen. Men Tror vi at politikken kan løse dette, Jon?
Ja, altså hvis vi gir opp truer på det, da har vi jo tapt fullstendig, men altså det jeg prøvde å, jeg er jo helt enig med deg, altså naturen sin egenverdi, vi må jo ikke tape da av syn i debatten og bare gå på hva som er liksom subjektivt fin natur, eller liksom, sant? Det er ikke der vi, det er ikke der vi må komme, men jeg etterlyser litt den, på en måte, vi må unngå en polarisert debatt om naturvern og hvordan naturen sine kvaliteter enten blir satt til arbeid for menneskeheten eller ikke, altså, og det er der som jeg tror er litt av utfordringen vår nå, at nå har vi nesten glemt klimakrisen, og så er det inn i en naturdiskusjon som ikke helt henger i sammen, for at, husk, helt grunnleggende så er det jo sånn at hvis vi tar globusen, så legger du opp på hverandre der i verden så det historisk sett har vært mulig å dyrke mat, og så legger du opp på hverandre der menneskeheten og historisk sett har bosatt seg, så passer de veldig godt overens. Klimakrisen gjør jo nå at nå er det store områder som ikke er i stand til å produsere mat lenger på grunn av spesielt tørke. Og det utfordrer menneskeheten kolossalt. Til og med i EU nå, så er jo EU nå blitt bekymret for EU sin egen, om de er i stand til å skaffe nok mat til befolkningen i Europa. På grunn av klimakrisen, så er i Europa allerede, bare se på Spania, som er jo vårt grønnsaksbed i hele vinteren, altså med tørken der og forbud mot hvis du bruker for mye vatten og alt sånt, det er reelt. Og da må vi huske på at klimakrise og naturkrise henger tett i sammen. Og den diskusjonen synes jeg vi skal gå inn i med en respekt og ikke rive det ifra hverandre. Der har vi et problem i Norge nå.
Mm. Er det, altså vi var jo litt inne på, men er det rett og slett hardere mål også på natursida som kan hjelpe oss? Altså det er jo ikke hjulpet godt nok på noen måte på klimasida i Norge. Altså den norske klimagassutslipp, den grafen ser ut som hvis jeg prøver å klippe en sånn der kongekrone, sånn opp, ned, bortover. Men jeg tilhører jo den viktige fraksjonen i Norge, sosialister for New Public Management, og tror jo på en måte at med tøffere mål, så kommer resultatene. Hva tror du, Hans?
Altså tøffere mål på natur?
Ja.
Ja, altså, det er klart, hadde du fått prising sånn som Martinsen da kom, så har jo det selvsagt kunne hjelpe. Og så er det jo, der er jo tendenser til at det skjer. Da. Altså, regjeringen sitt nye hyttevedtak er jo et steg i den retningen. Altså, det er jo et uttrykk for at det er en erkjennelse også innenfor politikken, at noe må gjøres. Men jeg er jo enig med at altså, nå har vi jo så gått over til naturkrise og litt glemt klimakrise. Det er krevende å gjøre begge til det samtidig. Og det klassiske eksempelet er jo vindkraft på land, som er jo den klart billigste strømmen. Hvis vi bygger den, så vil vi gripe inn i natur, og sikkert også urørt natur. Så vi må jo, altså det er jo ingen ideelle løsninger her. Vi må foreta noen valg, og det er jo det jeg synes har manglet til nå fra flere regjeringer, er jo liksom evnet til å faktisk ta de upopulære valgene.
Ja, jeg er enig med Hans der. Jeg tror det må bli dyrere å forurense, så tror jeg det må også bli billigere å være miljøvennlig, altså man må gjøre det altså rimeligere, det må være flere insentiver for å ta de gode miljøvennlige valgene i hverdagen også. Det kan ikke være sånn som det er, at det legges alt for mye ansvar over på enkelte individer nå, at man skal ta miljøvennlige valg uten at man nødvendigvis vet helt, altså det er en jungel å navigere og finne ut hvordan kan jeg reise miljøvennlig på ferie, hva mat skal jeg spise, for eksempel. Alt dette her er for vanskelig. Det må gjøres mye lettere for vanlige folk.
Ja, så det er helt enig med. Og så er det jo, hvis du spør økonomer, så vil de bruke prismekanismen. Men prismekanismen gjør jo at hvis du priser opp dyr mat, for eksempel, altså rødt kjøtt, så er det jo de som er dårlig råd, da, som ikke får et rødt kjøtt. Eller hvis du priser opp diesel, så er det de som har dårlig råd og kjører dieselbil. Så det er noe med at jeg må jo finne de mekanismene som fungerer her, og som også som regjeringen snakker om, da, som ikke rammer for skjevt. Altså, en må få med seg folk, men en må samtidig gjøre noe, og da må en kanskje bruke mer penger på det. Altså, det er jo den enkleste måten å gjøre.
Et sinnssykt forslag, men hva om vi også da sørger for økonomisk omfordeling, sånn at de fattigste fikk bedre råd? Ja, det var dumt.
Ja, nå gikk det for langt,
ja. Ja da, nei, altså verden er full av dilemmaer, men heldigvis også løsninger, hvis man bare vil nok. Og det finnes jo tross alt tiltak for å restaurere natur, som også er god for klima, tenkte jeg. Og skulle man ende opp med å dra inn masse penger på prising av naturrasering og CO2-utslipp, så er det jo plutselig en del penger i statskassa som man kan velge å dele ut igjen, da, til de som måtte ha behov for det. Så det er bare løse tanker.
Ja, nei, så det er rett og slett fagøkonomene som skal redde oss også denne gangen.
Selvsagt.
Jeg tror vi skal begynne å runde av, og jeg tenkte jeg skulle på en måte satse på å ende på en slags sånn high note med en liten runde i panelet på en ting som gir deg god klimasamvittighet. Vi kan egentlig bare starte borte hos Marie.
Jeg bor jo midt i byen heldigvis. Jeg går stort sett til alt, eller tar kollektivtransport.
Men tenker du da sånn, der det går sånn, nei, nå får jeg god klimasamvittighet, eller bare går du?
Nei, jeg tenker ikke på det, nei. Men nei, jo, jeg er jo på en måte, jeg har jo god samvittighet til å ta bussen da, men det er jo litt sånn undervurdert også, føler jeg, å ta bussen. Det er jo en slags mindfulness. Småbarnsmor, å ta bussen i fred og høre på Politisk kvarter, det er liksom, det er mindfulness for meg.
Du vet du er i øvre skravleklasse når du synes det er liksom undervurdert å ta bussen. Du vet at masse mennesker tar den hver dag, sant? Fy faen. Hans?
Ja, altså, jeg bor jo par hundre meter ifra Marie, så jeg tenker jo en sånn bussen.
Du synes det er mindfulness å slippe å ta bussen med Marie?
men jeg tenker jo at altså, det er jo bo i sentrum av en by og ikke trenger å ha bil, er jo også en privilegiert posisjon. Mm. Så jeg må innrømme at jeg har ikke så veldig god samvittighet for akkurat det, fordi at jeg kommer jo fra en bygd, og jeg vet jo at hvis du bor i en bygd, så er du helt avhengig av bilen. Så jeg må innrømme at jeg har ikke så
god klima sammen.
Nei, altså, jeg har jo ikke bil, men jeg flyger jo alt for mye. Og jeg reiser på ferie med fly og sånn. Og jeg kunne jo sagt at jeg prøver å opplyse folk, med, og så gjør folk bevisst med å skrive kommentarer og sånn i BT, men nå har jeg skrevet nett om Hordfast, så det er kanskje det heller ikke nok særlig.
Nå som vi på en måte har lært at standarden er satt ved å reise på hytte, altså helgeferie på hytta med privat sjøfly inne på Hardangervidda, så er det noe med at det er vanlig rute, for de er liksom tross alt bedre da.
Ja, jeg er ikke der nå.
Jon, hva gir deg god klimasanitet?
Ja, altså nå må jeg sikkert snart gå, så først en prøveballong, og så kommer det seriøse.
Oi,
ja, for det er jo en ting som ikke blitt nevnt enda her i dag, som kanskje ville gitt meg god klimasamvittighet. Bybanen.
Oi.
Ja. Ah, men for den er jo en suksess. Han øker videre i år også, så det er jo fantastisk gøy, men
ny tunnel eller dagløsning?
Nei, jeg vet ikke.
Det er en straka vei.
Nei, den tar vi. Nei, still nå. Ja. Skal jo ha mer gøy i Bergen. Men nei, vet du hva? For at ting skal skje, så er jeg veldig opptatt av at flest mulig går inn i de utfordringene her og gir en forskjell. Og da synes jeg faktisk at næringslivet på Vestlandet som har alliert seg i Grønn region Vestland, de gir en forskjell. Det er mange store og små bedrifter som har sagt at jeg vil gå inn i dette landskapet her, se mulighetene til å gjøre grep med det jeg kan, som får verden i en litt bedre klimavennlig retning. Det synes jeg de fortjener stor honnør for.
Marianne?
Jeg er litt i samme gata som Marie, egentlig. At jeg i en alder av 43, da avslørte jeg det, ikke har klart å ta lappen enda. Det gir jo en form for god klimasamvittighet. Så skal det nevnes at det var et mentalt sammenbrudd i Storokrysset for mange år tilbake, som er den egentlige grunnen det. Så fikk jeg nevnt et mulig samferdselsprosjekt i Oslo også. Ja.
Jeg satt i bydelsutvalget da de så på mulighetene for å bygge om det krysset.
Ja.
Kostet 1,2 milliarder.
Ja, det er det verdt.
Ja. Det er prisen for at Marianne skal få seg lappen. Ja. Jeg føler det der er god klimasamvittighet, at du ikke klarte å ta lappen. Litt sånn som at min gode klimasamvittighet er på en måte at ved å være homo, så får jeg ikke unger. Som er litt sånn, det er jo bare en slags, mutasjonsfeil et eller annet sted i menneskeheten. Ikke, på en måte, egentlig noen egen innsats. Men, nei, jeg mener ikke det. Altså, det er, jeg respekterer...
Nå ble jeg veldig usikker på hvordan jeg skulle tolke
det. Ja, jeg respekterer fullstendig. Altså, jeg liker deg som du er, også uten lappen. Greit. Er det noen som må gå denne uka? Ålestad, kanskje? Ja, kanskje litt.
Kanskje de, i hvert fall de VG-intervjuene.
Ja, greit, vi sender han ut. Topp. Innspill og tilbakemeldinger, de kan dere sende til nmg@bt.no eller i Facebook-gruppa vår. Noe må gå. Intromusikken, den er bergensere av Bjørn Torske. I morgen her så har vi en terapitime om vindkraft, hvor motvind møter Eveny i denne salen. Tusen takk til BTs klimafestivalsjef Martin Hirt, som sitter bak der. Liten applaus for han. Ansvarlig redaktør i Bergens Tidende, det er Trond Olav Skrunes. Tusen takk til Jon og Marianne, og ha det bra!
Hvorfor stiller du opp i denne podcasten?
Det føles som en ny offentlig rettsak på en mer balansert måte. Få frem hele historien, ikke bare barnskapet, og samtidig at folk skal se at jeg faktisk angrer på det jeg har gjort.
I denne podcasten møter du Eirik Hogstad, tidligere utelivskonge og eiendomsbaron i Bergen.
Jeg havnet i konkurranse med noen oligarker om å kjøpe lengst champagne-tog.
I 2021 blir han dømt til 5 års fengsel for bedrageri, dokumentfalsk og identitetstyveri.
Vi skulle bygge Mercedes, da, og så bygget vi en Golf, og så solgte vi det til en Rolls-Royce.
For første gang forteller han om valgene som førte ham fra en av Bergens mest eksklusive adresser til en fengselscelle.
Tilliten ble jo misbrukt i neste omgang, så jeg laget jo en perfekt storm som gjorde at det kom i desperat pengenød.
Hør Baron og bedrager i Podmy eller på bt.no.
Jeg kunne stoppet det mye tidligere, hvis jeg hadde hatt mot å gjøre det.